Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne. Z Art Café vás zdraví Jaroslava Haladová. V dnešním vydání vás pozveme do Španělska. Včera začala přehlídka La Pelicula, která do našich kin už po 13. vozí filmy nejenom z hispánského jihu Evropy, ale i z Latinské Ameriky. Programem se probereme s dramaturgem festivalu Davidem Čeňkem a vás čeká mimo jiné soutěž o lístky. Pozveme vás taky na pražskou výstavu slovenského výtvarníka Andreje Dubravského a budeme si tady i hrát v první části Art Café španělskou hudbu. V Barceloně žije hudebník tvořící pod přezdívkou Fábel a z jeho desky Sinisteria z roku 2015 si tady hrajeme skladbu nazvanou Carno Simenia. Tak pěkný poslech Art Café. To byl hudebník Fábel, on v březnu chystá své druhé album. My jsme si tady hráli z jeho první 3 roky staré desky s názvem Synesthesia. Hudba v dnešní první části Art Café bude španělská, mimo jiné taky kvůli tomu, že Barcelona sama o sobě je dějištěm 2 významných velkých hudebních festivalů. Koná se tam už 25 let festival Sonar, také festival Primavera. No a my se tady v Art Café budeme jednak tedy těšit tou španělskou hudbou, ale taky do značné míry bavit o španělských filmech. Včera byl v Praze zahájen 13. ročník festivalu s jednoduchým názvem La Pelicula, neboli film. Do neděle tenhle festival potrvá v Praze, potom se přesune do Ostravy, do Hradce Králové a taky do Brna. No a se mnou už je tady dramaturg festivalu La Pelicula David Čeňek. Tak Davide, vítej v Art Café.
Dobrý den.
Davide, včera ten festival La Pelicula rovnou odstartoval projekcí snímku, který se jmenuje Pozdě na hněv. Podle anotace to byla taková španělská událost roku 2017. Já musím říct, že jsem sama ten film včera viděla a můžu se přidat na tu stranu těch diváků, kteří nadšeně jásají a film se jim líbil, ale možná se zeptám tebe jako trošku nezaujatějšího odborníka, co si o tom filmu jednak myslíš ty a jednak pokud to skutečně byla španělská událost toho uplynulého roku, tak proč?
Tak španělská událost to pravděpodobně byla proto, že ten film byl divácky úspěšný, což se ve Španělsku velmi cení. Ale je třeba říct, že v tom množství španělských filmů, které každoročně vznikají, ku podivu zatím v posledních 10 letech se vždycky objeví aspoň 2, které jsou v první 10 nejnavštěvovanějších filmů, které tam jdou do distribuce, z čehož teda ten zbytek většinou tvoří jenom americké filmy a velmi úspěšné jsou teda ve Španělsku především animované filmy americké. Ale pak se tam umístí 2 španělské filmy, které velmi často bývají jeden toho typu, který včera zahajoval festival, to znamená takový thriller, pokud možno drsný, s nějakými krvavými scénami, anebo komedie. Mm-hmm. Což svědčí asi o tom, co se nejvíc Španělům líbí.
Takže La Pelicula do značné míry odráží i ty trendy a vkus třeba španělského publika.
Samozřejmě, my se o to snažíme a tenhle ten film, ještě když se vrátím k té otázce, tak vlastně já už jsem minulý rok přemýšlel o tom, zda ho dám do programu a nakonec jsem ho do programu nedal, protože mi nepřišel vlastně tak výrazný. Přišel mi vlastně jako mnoho filmů, které jsem v tom Španělsku viděl. A my jsme se k němu po roce vrátili, samozřejmě minulý rok ještě jsem nevěděl, že dostane ocenění Goya v tu chvíli a že bude tak navštěvovaný. A vrátili jsme se k němu znovu a říkám vrátili, protože zahajovací film vždycky vybíráme vlastně já, španělské velvyslanectví a Institut Cervantes, aspoň v posledních letech. A probíhá určitá diskuze. Oni mají svoji představu, což není vůbec žádná cenzura, teď v tuhle chvíli nechci to takhle vůbec podat, ale mají svoji představu, jaké filmy by měly zahajovat festival španělských filmů, což je velké téma prostě, což možná posluchače tolik nebude zajímat, ale takovým způsobem ten film je vlastně vybíraný a jim přišel jako velmi signifikantní pro tu španělskou produkci, ačkoliv je takhle násilný. Jako padaly ještě vlastně návrhy na jiné filmy, ale skutečně jako některé byly teda ještě drsnější než ten včerejší. A i s takovými jako poměrně morbidními zápletkami. Ale vlastně je to pro ty, řekněme, pro ta oficiální místa přístupnější jako zahajovací film, než když já jsem dřív občas naprogramoval film velmi umělecky ambiciozní. Nějakým třeba zápletkou drsnou. Já jsem jednou naprogramoval film, který zahajoval, který se jmenuje Artico a vlastně hlavní zápletka byla o znásilnění nezletilé dívky. A bylo to takové jako velmi stylizované, odehrávalo se to v přírodě, velká část toho filmu a ona pak na konci porodí u jezera a křičí u toho. A to vlastně velmi šokovalo tu zástupce španělské ambasády a Institutu Cervantes jako něco, co vrhá špatné světlo na španělskou realitu a neodráží tu španělskou realitu, že to je jenom marginálie. A nebyli vůbec schopni pochopit můj argument, že tam jde ale i o tu, řekněme, formální stránku, která může být, měla by podle mě názor být zajímavá.
Takže film Pozdě na hněv, kde se stárnoucí Antonio de la Torre vlastně mstí po 8 letech, vlastně zabije tam několik lidí docela takovým jako naturalistickým způsobem, tak ten prošel tedy.
Ten prošel, ale myslím, že pro ně hraje skutečně jako velkou roli argument typu film dostal ocenění Goya, protože to je jakoby tak posvátné a už je to najednou dané jako ten aspekt filmu, kdy společnost se dohodla na tom, že tenhle ten film skutečně nás reprezentuje kulturně vzato a už s tím není problém a ta divácká návštěvnost. Ale přesně jako já bych ho nechtěl na zahání právě kvůli třeba té drastičnosti a zároveň, jak včera Velvyslanec připomněl správně, a ten název bohužel trošku se měl možná přeložit jinak, což je moje chyba, Později na hněv, protože to částečně citace z Bible. Nejdříve je čas na slitování a později až na ten hněv. V tom je ten Bůh milostivý a to je vlastně zápletka toho filmu, kde tedy ten hlavní hrdina tak dlouho čeká, než se může velmi krutě pomstit. Přece ty vztahy jsou tam poměrně jako deformované a pokud by to mělo odrážet teda realitu španělskou, tak bych do toho Španělska nechtěl jet.
Ale tak zase jsou tam docela takové pěkné záběry, třeba na krajinu venkovskou a tak, tak možná to funguje i jako dobrá reklama na Španělsko. Jak jsem říkala, mně ten film přesto, že tady byl drsnější, tak se líbil. On má takový podtitul, kdyby někdo ublížil mé rodině, zabil by ho bez váhání. Víš, kdo je autorem toho mota? Je to sám režisér?
To je sám režisér. Tohle řekl režisér, že takhle se inspiroval pro ten film, že jako na základě této úvahy vznikl ten příběh.
A režisér sám o sobě je také celkem zajímavá postava. Nebo Raul Averalo Zorzo, mladý, ano. Vlastně původně herec, který se chopil režisérského řemesla.
Jsem si teď nemohl vzpomenout, ano, je to také herec. A protože je právě tak slavný, tak to hrálo také vlastně významnou roli při tom rozhodování, protože velmi často se rozhodujeme i podle toho, jestli ty režiséři jsou začínající, což je jeden z argumentů, proč ten film vybrat na festival, anebo jsou nějakým způsobem slavní. Neboť samozřejmě ta španělská strana tady v Praze, Institut Cervantes a velvyslanectví vnímají vlastně to naše prostředí tak, že my známe Pedra Almodovara, Carlose Sauru, Luise Buñuela. A tím většinou končíme. Někteří potom ještě další znají Julia Medema, který ale ve Španělsku paradoxně není příliš známý. Ale u nás byl teda hlavně v 90. letech velmi známý a pak už těžko hledáme další jména těch španělských tvůrců, které bychom znali tady. Takže pro ně je tohle důležité jako okno do té španělské kultury, aby se viděla rozmanitost té španělské kinematografie.
Film Pozdě na hněv se dává ještě jednou, tedy v rámci festivalu La Película, a to v pátek ve 18:15 ve Světozoru v Praze, takže pokud jste neviděli včerejší zahájení, tak já osobně doporučuji, abyste na tenhle film vyrazili. Když se podíváme na program La Película, tak je to festival, který přiváží nové filmy, nebo se taky ohlížíte do minulosti, případně proč?
Je to festival, který vlastně spíš přehlídkou bychom měli správně říkat a skutečně tou přehlídkou národní kinematografie, protože primárně ho iniciovalo španělské velvyslanectví, takže tím hlavním cílem je přivést španělské nové filmy. Ta dramaturgie je v tom případě velmi jednoduchá, vlastně mým úkolem je tedy vybrat španělské nové filmy, které pokud možno mají být co nejrozmanitější, to znamená jak žánrové, tak dokumentární filmy, pokud možná třeba animovaný film, tak třeba i umělecky nějak výrazné. A udělat teda z nich vlastně takový výběr, což je komplikované, je to každý rok výzva, protože jenom pro zajímavost loni, podle údajů Španělského filmového institutu bylo natočeno 466 filmů, což myslím tedy dokumentární, animované i hrané celovečerní filmy. Těch hraných celovečerních je vlastně 255, nebo asi zhruba tak, a v posledních 10 letech vlastně je ta tendence spíš stoupající. I přes tu ekonomickou krizi, což je další zajímavý aspekt, že počet těch filmů stoupá. A potom je tam vždycky, každý rok se snažíme, tam byl nějaký cyklus. Ale ten cyklus je v podstatě nahodilý v tom smyslu, ne výběr pak samotných filmů v tom cyklu, ale výběr toho cyklu, neboť Institut Cervantes také právě po té ekonomické krizi vlastně změnil svůj trošku politiku nabízení filmů a má každý rok jenom jeden cyklus, který nabízí. To znamená, to ústředí v Madridu nabízí svým institutům Cervantes po celém světě 1 až 2 cykly. A my, pokud nás ten cyklus zajímá, tak ho můžeme uvést v rámci Pelikuly. Nebo minulý rok jsem třeba uváděl vlastně cyklus filmů z Valencie, protože bych chtěl postupně mapovat jednotlivé autonomní oblasti a jejich kinematografii, neboť tam byla rozvinutá podpora také místní, nejenom ta z toho Madridu. Myslím kinematografie. A potom menšinovou část toho programu tvoří latinskoamerické snímky. Což vlastně dlouhodobě je taky, řekněme, otázkou diskuze mezi mnou, velvyslanectvím Institutem Cervantes, kolik těch filmů tam má být. A to můžu prozradit, to není nic, myslím, tajného. A vlastně ten úkol, který mi byl zadaný, je, že můžu uvádět libovolné množství latinskoamerických filmů, pokud jsou koprodukční se Španělskem, můžou být i minoritní. Ale pokud jsou to jenom latinskoamerické produkce, tak ano, chceme je podporovat, ale vlastně by to nemělo přesáhnout 30% toho programu. Takže je to až takový jako podivný klíč. No.
Takže ten festival je jednak přehlídkou zajímavých filmů, ale zároveň taky celkem logickou jako prezentací prostě Španělska tady u nás jako v Praze, v České republice.
Protože letos teda, já jsem neřekl, že je tam cyklus Anna Belén, což je španělská herečka a zpěvačka, která loni získala čestného Góju. Proto ten cyklus Madrid připravil a v tom cyklu je, myslím, 5 filmů a jsou to vlastně filmy, které jdou do 80. let, takže staré filmy 70, 80 až 90. léta, aby se jaksi mapovala celá tvůrčí dráha té herečky. Hmm.
My se tady o programu festivalu La Pelicula budeme bavit podrobně s Davidem Čeňkem, taky vám tady nabídneme soutěži 2 lístky na jeden z filmů, který se tady v rámci tohle festivalu nebo přehlídky, jak by se správně mělo říkat, bude promítat. Teď si opět dáme španělskou hudbu, tentokrát si pustíme skladbu Off My Mind od projektu Pioneer, což je takový objev původem také ze Španělska, který vydává na značce Ninja Tune, zatím tam vydal svoje první EPčko nazvané When Love Hurts, to bylo loni v září, to EPčko má 4 skladby a my si z něj pustíme právě jednu nazvanou Off My Mind. Posloucháte Art Café, ve kterém se dnes bavíme o přehlídce La Pelicula, přehlídce španělských filmů. Ta začala včera v Praze, tady potrvá do neděle a pak se přesune do dalších měst, tady v Čechách i na Moravě. A mým hostem je tady David Čeněk, který je dramaturgem téhle přehlídky. Jinak je to tedy odborník na dějiny kinematografie Francie, Španělska, na kinematografii zemí Latinské Ameriky, Afriky i arabského světa. Všechno tohle učí na katedře filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praze. Tady David se zajíká, jako kdyby to nebyla pravda.
Ne, to ne, mě to překvapilo, že tohle je někdo schopný dohledat.
Tak to je celkem snadno jako dohledatelné. Nicméně, pojďme se držet stále na území Španělska. Pojďme se víc podívat možná na ten program La Pelicula. Bavili jsme se tady o tom, že ve Španělsku hodně fungují drsné filmy, thrillery, že tam fungují komedie. Jakou komedii jste vy vlastně vybrali, respektive víc jich do toho letošního programu? Jaký film je podle tebe osobně třeba nejzábavnější z toho programu La Pelicula? Zasmál jsi se ty sám u něčeho?
No já vlastně možná úplně nejsem jako divák, který vyžaduje se smát. Takže pro mě nejzábavnější je horor v tom programu. A to je horor Veronika, který uvádím, jsem rád, že se ho podařilo získat, což je horor, který natočil Paco Plaza, který možná posluchači mohou znát, protože to je ten z té dvojice s Balaguerou, který točil Rek, takovou tu sérii slavnou, Čorek, a já nevím, 2, 3, ještě to mělo pokračování. A ta Veronika navíc mě zaujala už v San Sebastiánu tou anotací, protože jde údajně o jediný případ kriminální ve Španělsku, kde ta policie přiznala, že se setkala s paranormálními jevy. Mm-hmm. A je to skutečně jakoby teda v nějaké složce zanesené a vlastně
taková on se měl... Akta X španělská.
Ano, prostě. Ano, ale jen Parta X, on je to vlastně nějaký osamělý komisař, který pak hned po vlastně uzavření toho případu, který nebyl vyřešen, podal výpověď a od policie a už jako nebyl schopen psychicky to ustát po tom, co zažil právě.
Jako v tom reálném tom světě to takhle jako proběhlo. Ten ano. Film Veronika prostě zpracovává ten jako reálný příběh.
Ano, ano. A je to velmi takový temný vlastně holce, teda Veronice, která se starala o svoje mladší sourozence a který se setkávají s podivnými, pravděpodobně satanskými silami. A pro mě ten film je velmi, jako velmi slušný, velmi dobrý horor vlastně. A reprezentuje ale přece v tom Španělsku taky ten trend hororu. Víme, že v posledních 10 letech se objevila řada režisérů, kteří natáčí horory, které pronikly. Ale když se vrátíme k těm komediím. Komedie jsou vlastně v rámci toho našeho festivalu, a to je moje teorie, nemám žádný průzkum, vlastně nejúspěšnější filmy. Jak my nasadíme komedii, tak diváci chtějí jít evidentně do kina se především bavit. A my tam máme dvě. Jednak Španělskou královnu od Trueby, což je film, který u nás běží v distribuci a evidentně proběhl asi bez velkého zájmu diváků, ale byl jeden z prvních téměř vyprodaných v našem programu.
Spájalo Cruz, že jo? Slavnou španělskou herečku.
Ano, ano. A on ten film navazuje totiž na Truebu film Dívka tvých očí, pokud si to dobře pamatuju, ten název česky, který byl točený tady v Čechách. Že o španělských filmařích, kteří tu natáčí za okupace film. Tady v Praze se to natáčelo, hledali tam čeští herci, já si bohužel nevzpomínám teď na jména, ale známí čeští herci. A tohle je pokračování, že oni se vrátí do Španělska a ten režisér dál točí.
Tak i možná proto, jako funguje ten film vlastně ve vaší nabídce.
Ano, ano. A druhá komedie, to je film Marisa v lesích se jmenuje, což je skutečně taková ta komedie, pokud budeme teda mluvit nějakých kliše, střeštěná španělská komedie, založená na dialozích a vlastně na vztazích, pořád řešení vztahů, kdo s kým, tady rozpadající se vztahy, jak se z toho ženy hroutí především. To je zajímavé, že v těch komediích španělských velmi často ty ženy jsou jakoby ty silné osobnosti, které to táhnou ten děj.
Pravda, to tak asi je taková ta typická jako matka prostě toho rodu.
A Tenhle ten film ale zároveň je malá produkce, tímco ten Trujebův film, že Fernando Trujeba prostě je naprosto zásadní režisér, myslím, že točil Fernando nebo David Trujeba, to je velká rodina filmařská a to je velkolepý film se slavnými herci, vysokorozpočtový, zatímco nízkorozpočtová je ta Marisa v lesích a není to na ní poznat. Jako, neznamená to, že to je špatně natočený nebo nějak na koleni. Ale zároveň to charakterizuje trochu tu tendenci ve španělské kinematografii, kdy po krizi se museli ti španělští filmaři nějak vyrovnat s tím, že stát velmi zásadně osekal dotace do kinematografie, které byly velké, byly jednak centrální z Madridu a jednak každé té autonomní oblasti, každá ta vláda financovala. A podle to třeba poznáme, které té autonomní oblasti se dobře daří, třeba Katalánsku, které mělo vždycky vysokou produkci, bylo zastoupeno na festivalech i ve světě. A které té oblasti se třeba daří hůře.
Ty jsi mi tady říkal během písničky, která tady hrála, že vlastně skutečně španělští filmaři jsou velmi jako inovativní a že třeba využívají toho, že prostě točí filmy, které potom fungují třeba jenom na internetu a už vlastně ani nejdou do té klasické distribuce, což je jako věc, která tady u nás v Čechách nevím, jestli existuje. Myslím si, že jestli tak možná v nějakých plenkách.
Asi ne v téhle formě jako v tom Španělsku. To samozřejmě jako nejde teď o to, že bych shrnoval nějakou přímo studii, ale tím, jak to sleduji, skutečně jako už od 90. let. Myslím poměrně pečlivě vlastně s ním do San Sebastianu někdy od roku 2000 pravidelně a sleduji prostě odborné časopisy ve Španělsku. Tak po té, co byla ve Španělsku ekonomická krize a právě teda ten přísun státních peněz byl velmi zásadně tedy osekán, tak museli ti španělští filmaři prostě hledat způsob, jak točit filmy levněji. A jedním z těch způsobů je natáčet filmy primárně pro internet. My jsme třeba právě dávali, my jsme se tady bavili filmy Marcela Florese. Marcel Forest se jmenuje ten režisér, naposled jsme dávali Animals, film od něj. A ten začínal tak, že natočil film na internet, já jsem ho na internetu viděl, protože jsem sledoval ten kanál pravidelně, protože jsem viděl, že tam jsou celovečerní filmy od poměrně známých režisérů nebo zajímavých, že to nebylo amatérské. A tenhle režisér dnes už je známý a to je jedna z těch cest, kterou oni si našli nebo velmi vlastně začali šetřit. Takže si vybírali především současná nějaká témata. To znamená, se v jednom období začalo točit méně právě třeba žánrových filmů, které jsou drahé, nebo historických. A teď se to trochu vrací, což neslo sebou paradoxně možná pro někoho to, že ta ekonomická krize způsobila, že se začalo natáčet více filmů ještě ve Španělsku.
Což je docela jako zajímavý jev. A Španělé na ně chodí prostě do kina, chodí rádi na snímky, které vznikly vlastně u nich a podporují.
Ano, podle údajů teda Španělského filmového institutu vlastně a to, co bylo prezentováno v San Sebastianu vlastně v září, tak minulý rok, čímž se teda myslí rok 2015, ale to údajně platí pro rok 2016, aspoň v polovině roku to tak platilo, že přišlo ještě víc lidí do kina, přestože průměrná cena vstupenky se zvyšuje, ne nějak radikálně, něco přes 6 euro, tak chodí tedy hodně lidí pořád do kina. A vlastně to bylo, to mě taky překvapilo, to bylo zajímavé, že tam se mluvil o tom, že vlastně přestali ubývat kinosály, což byla ekonomická recese, samozřejmě to sebou nesla, že se zavírali kina. Přestali ubývat, naopak přibývají, ale vzhledem k tomu vysokému počtu filmů stejně není dostatečný prostor pro to, aby všechny natočené filmy mohly jít do distribuce. Takže třeba musí využívat jako distribuční kanál vyloženě jenom festivaly.
Když jsme se bavili o těch komediích, mě v programu zaujal ještě jeden film, který se jmenuje Selfiečko, u kterého jsem se dočetla, že vychází z nejlepší španělské tradice politické komedie. Což jsem si říkala, že je možná taky věc, kterou my tady z našich kin až tak moc jako neznáme. Prostě komedie na politická témata, když nepočítám třeba teď celovečerní film o Tondovi Blaníkovi, což je taková světlá výjimka. Politika se tady vlastně ve filmech skoro vůbec neřeší. Tak ve Španělsku je to jinak.
Ano, ve Španělsku je to jinak. Já tam zrovna cituju, protože podle mě ten film z mého pohledu se jakoby inspiruje u Luise García Berlanky, což je velmi slavný španělský režisér, který se proslavil především komediemi na politická témata. Jako Vítáme vás, pane maršále, což byl film, který vlastně je založen na tom, že v jedné vesnici čekají, až tam projedou Američané, kteří jdou nabízet maršálův plán Frankovi a oni tam nikdy neprojedou, vlastně celá ta vesnice se začne připravovat a protože chtějí, aby to bylo velmi španělské, tak ačkoliv ta vesnice někde ve středu Španělska, tak se začne přestavovat, jako kdyby byla v Andaluzii, protože všichni to mají spojený, že s tím jsou Andaluzii, to Španělsko. A ta komedie ale velmi dobře kritizuje jakoby místní politiky na té místní úrovni, že? A zároveň ale i ten přístup tehdy Franka. A on jich natočil více těch komedií, a nejenom Berlanga. A to Selfiečko je vlastně taková komedie, kdy teda ten hlavní hrdina si točí na mobil svůj příběh. A on se jednou ráno probudí a jeho otce, který je vysoký politik, teda přijde sebrat policie, protože se provalil nějaký skandál korupční. A on je takový jako poměrně rozmazlený a takový, myslím, že trochu jako přitroublý a musí se probudit, protože se postupně propadá až na dno té společnosti ve smyslu, že fakt skutečně jako je bezdomovec. No.
Když dál se budeme probírat tím programem, tak u filmu Statečná se zase mluví o tom, že vlastně zpracovává opět téma znásilnění, jak jsme se tady už o tom na začátku bavili, že to je o ženě, která v sobě najde dost síly, aby se znovu postavila na té vlastní nohy a že vlastně ženské téma je taky jedno z témat, které se čím dál tím častěji objevuje v té španělské kinematografii.
Velmi, velmi výrazné. A teď bych mohl jmenovat prostě desítky filmů a velmi dobrých filmů. Lore, jak jsme dávali například. Loni jsem viděl, vlastně jsem rozhodoval mezi tímhletím filmem a filmem Neumím se rozloučit, což jsou filmy teď, jenom jsem řekl tři, ale fakt skutečně jich mnoho a nemusí točit jenom ženy, které zpracovávají téma vlastně ženy třeba z pohledu toho, že tenhle ten film konkrétně, o kterém teď se bavíme, to znásilnění, vlastně tam není důležité to znásilnění a ani tolik ten šok, který z toho ta žena má, jak se s ním vyrovnává, a spíš, že se s tím musí vyrovnat, protože nenajde oporu u manžela, ani u své rodiny, jakoby není pochopena v tom, co se s ní děje. A my vlastně sledujeme teda to, jak ona odjede na venkov k otci, k rodičům a hledá teda cestu, jak si pomoci sama z toho traumatu. No. Protože jí zklamou ty nejbližší. A ten film, co jsem jmenoval Neumím se rozloučit, je zase o dvou sestrách, kdy jedna se vlastně dlouho se svým otcem nebavila, a otec umírá na rakovinu. A ona najednou si k němu jede za ním tedy a začne si k němu hledat cestu. A takových ženských jakoby, témat je tam mnoho. Tudíž je to něco, co mně přijde, že asi evidentně ten je velmi důležité pro ty. Pro ty Španěle, že takový ten machismus pověstný, který dle mého názoru možná už tolik neexistuje, ale ono asi to záleží na oblastech, bych si tak typl. Nicméně něco, co se vlastně tematizuje potom v těch filmech skrz ty ženy, víc než filmy, kde prostě je ten macho nebo ten muž, který té ženě vyloženě ubližuje, ale spíš mně přijde, že se to v posledních letech obrací do toho, zobrazit ten vnitřní život té ženy, jak ona to vnímá, a ne ukazovat ty problematické situace jako sami o sobě.
Když se přesuneme do Latinské Ameriky, tak já bych se ráda tady zastavila u filmu El Inco, nebo El Inca, protože mimo jiné na tenhle snímek vy můžete vyhrát u nás dva lístky na jeho páteční projekci tady v Praze. Co to je za film? Tam přesouváme se od žen jako do vyloženě mužského prostředí. Tak,
to je film venezuelský, natočený podle skutečné události, respektive života skutečného tedy boxera, který se přezdívá El Inca. A s okolností teď je problém, že ten film vlastně už byl v Venezuele zakázán, protože se proti němu postavila vlastně rodina pozůstalých toho boxera, ale pravděpodobně zatím byly nějaké politické problémy. Proč? Protože on, ten El Inca, ten tady, ve skutečnosti ten boxer zbožňoval Chaveze, bývalého tedy prezidenta Venezuely, nechal si dokonce vytetovat jeho tvář na hruď, aby ho takhle propagoval při těch zápasech. Chavez ho zval do svého nějakého pořadu televizního a tak dále, takže tam jsou nějaké komplikované spory. Na režisér je trošku z toho zkroušený. Ale mně se ten film líbil. Jednak, že je podle mého názoru velmi dobře natočený, ten příběh je zajímavý. Já tam píšu trošku, že to není takový ten romantický, rocky americký, ale že to je ten jako drsný svět, ale přitom magicko-realistický v tom, že skutečně v té Latinské Americe možná by někdo z ulice, což tenhle ten boxer byl, se dostal velmi vysoko, ale ten jeho život je tragický v tom, že to nedokázal zvládnout. Tu slávu, to bohatství. Vlastně propadlo drogám a tak dále, vlastně ho to úplně zrujnovalo. Ale zároveň jsem o tom filmu četl a souhlasím s tím, že to trochu symbolicky taková metafora o tom padlém inské, padlé inské hříši, tady chci říci, trochu o té prostě Latinské Americe, která má ty problémy, ačkoliv by ten boxer mohl být stejně úspěšný jako nějaký americký, tak nebyl. Protože prostě to má kořeny, které jsou mnohem hlubší a komplikovanější, protože třeba nefunguje ten společenský systém, že? Který prostě je komplikovaný. Už to my tam máme ještě vlastně v tom programu dokument Síla míče se jmenuje, to je panamský film. O tom, jak se poprvé panamské fotbalové družstvo dostalo
na mistrovství světa.
Na mistrovství světa se kvalifikovalo, já se v tom moc nevyznám, že občas pletu.
Já taky ne, ale myslím, že tam stojí mistrovství světa.
Ale co je zajímavé na tomhle filmu s té Panami, tak je přesně to, že vlastně to je dokument, takový poměrně banální v té formě, ale vlastně zajímavý v tom obsahu už tím, že vidíte, jak ti fotbalisti začínají jako kluci, že si kopou vlastně do nějakých vlastně míček, který je utvořený z hadru.
Někde na ulici.
No, musí se bránit tomu, aby se nedostali do nějakého
gengu,
nemuseli prodávat drogy, nebo je dokonce nebrali. A všichni ty fotbalisti s tím mají problém, dokonce jednoho zabili, potom nějaký narkos, to tom, v tom dokumentu je. Takže jenom na základě toho, a mohli bychom jmenovat další filmy, vlastně vidíme, co to v té Americe znamená a stanou se takhle úspěšnými, ale ta společnost skutečně jako je nefunkční v tom, že není schopná ty lidi asi ubránit, že nemají se kam se obrátit a s těmi problémy vlastně ty lidé žijí neustále, že se oni se o toho neutrhnou, to vidíme právě mezi těmi fotbalisty, no, že se toho jen tak nezbaví člověk, když vyroste v nějakém slamu.
Takže L. Inka temný film, jako depresivní?
Je to prostě tragický příběh, no. Není to moc určitě nezábavné ve smyslu, jako že byste se u toho smáli někdo, ale...
Ale něco prožijete, něco se dozvíte.
A je to vizuálně, je to velmi silný film, vlastně jako to tělo toho boxera, že jak je nasnímané, jak je
tam
nastříhané, jak prožíváte celý ten jeho příběh, který vlastně napínavý, když jsem trošku teď už prozradil, bohužel, o čem to je, ale myslím, že to na tom jako nezáleží, že stejně jako inteligentní divák po 20 minutách pochopí, k čemu to směřuje.
Tak výborně, pokud nás nějaký inteligentní divák teď poslouchá, který by tenhle film chtěl vidět a vyhrát na něj lístky tady u nás v Art Café, tak nechť veme do ruky mobilní telefon nebo sedne rychle k internetu, protože my tady máme pro vás dva lístky na páteční, ne, na sobotní projekci tohle filmu. V 8:30 večer by se měl v sobotu film L. Inka promítat v pražském kině Světozor. Pokud chcete ty dva lístky vyhrát, tak nám napište úplně odpověď na naprosto banální otázku, kolikátý ročník festivalu La Pelicula se letos koná. Můžete soutěžit buď to pomocí e-mailu, své odpovědi posílejte na adresu artcafe@rozhlas.cz. Nemůžete soutěžit i pomocí SMSky, tam musí být formát trip, mezera, odpověď a vaše jméno na číslo 736 30 40 30, 736 30 40 30, trip, mezera, odpověď a vaše jméno, případně e-mail artcafe@rozhlas.cz. Ptáme se vás, po kolikáté se letos koná přehlídka La Pelicula a můžete vyhrát dva lístky do kina na tuhle sobotu. A teď si dáme další španělskou hudbu, tentokrát to bude skladba Champion Sound z první desky takové španělské poměrně už slavné kapely Crystal Fighters a bude to vlastně věc z desky Love Star z roku 2010. Love will be amazing. Champion Sound. Po 13. letos probíhá přehlídka La Pelicula a správnou odpověď na soutěžní otázku nám sem do Art Café nejrychleji poslala paní Hofmana, teda Přibyslava Hofmanová, tak omlouvám se za přeřeknutí, Přibyslava Hofmanová vyhrává dva lístky na projekci filmu L. Inka, která poběží v sobotu v kině Světozor v Praze. Vydržte po vysílání na telefonu, spojíme se a domluvíme se, jakým způsobem vám předáme lístky na film. Mým hostem je tady pořád dramaturg La Pelicula David Čeněk. Davide, my jsme tady nakousli, že součástí každého toho ročníku je i nějaká retrospektivní sekce, která se ohlíží trošku do minulosti. Ty už si říkal, že letos se věnujete Aně Belén. Můžeš ještě tuhle postavu španělské kinematografie nějak víc jako představit a říct, jaké snímky jste vlastně vybrali, respektive dostali z toho ústředí, abyste je promítli?
Já myslím, že ten cyklus je zajímavý a reprezentativní a upřímně řečeno hlavně pro to, kdo se zajímá nějak hlouběji o španělskou kulturu. Aně Belén je taková, možná zjednodušeně řečeno, jakoby tradiční herečka, která hraje skutečně jako postavy se silnými charaktery, nějaké ženy silné či slabé, to je jedno, ale které mají výrazný charakter a hodně se proslavila ve filmech, část vlastně jich je v tom programu, které jsou natočeny podle literárních adaptací, což byla taková tendence především v 70. letech a silně v 80. kdy do produkcí v Španělsku pak začala vstupovat španělská veřejnoprávní televize. Základě takového zákona, že v roce 1982 vyhrali socialisté ve Španělsku a tehdy se to hodně zlomilo. Ale už v 70. letech je ta tendence, což má svoje kořeny za frankismu kvůli cenzuře, bylo vlastně velmi jednoduché, nebo jednodušší respektive, natáčet filmy podle literárních děl už uznaných, kanonických, protože do těch cenzura většinou jakoby se moc nemohla opřít, nebo když už byly uznané ty knihy a vlastně schválené, tak nebylo co řešit. A ona hrála v řadě zajímavých ale adaptací. A i adaptací vlastně děl, které byly zakázány. Třeba je tam film Maria Camuse, Dům Bernardy Alby, což je filmovaná divadelní hra Federica García Lorky, který byl za frankismu zakázán. A najednou, když tedy na počátku 80. let, ten film je myslím z 81. 82. roku?
87.
87. dokonce až. Tak v 80. letech se uvolnila práva na díla Federica García Lorky, proto také Saura točí Krvavou svatbu, kterou točí teda počátkem 80. let, myslím. A ona tam hraje teda v tomhle filmu, který je podle mě úžasný. Já jsem to schválně napsal do jedné anotace, která je jenom na webu, protože je to delší. Ten film je zajímavý i tím, že Lorca vlastně v té své původní verzi si napsal, že chtěl tu hru napsat jako jakousi až fotografický dokument toho realismu venkovského. Takže jako kdyby přemýšlel už v jakýchsi obrazech. A ten film je poměrně jakoby, nebo ta hra je náročná na to zpracování už tím, jak se odehrává jenom v prostoru jednoho domu mezi několika málo postavami, a ten film je natočený ještě jako chronologicky, což také nebývá obvyklé. Pak tam třeba máme film od Pilar Miró, je to tak, což je režisérka slavná, která se hlavně proslavila tím, když byla především ředitelkou odboru kinematografie, řekněme, vlastně mi řídila španělskou kinematografii a prosadila takový velmi důležitý zákon, díky kterému například Pedro Almodovar mohl začít točit hodně svoje filmy a on ji podporoval, protože ona tím způsobem jakoby kontroverzi v té španělské kinematografii tehdy. Máme tam film Pedra Olej, v kterém Anna Belén také hraje charakterní, že no to jsou třeba filmy vlastně, tyhle ty dva, které jmenuji, o tom, že vždycky je nějaká žena, která třeba má poměr s knězem a zároveň ještě s nějakým sluhou, teda z nižší společnosti. A jeden z těch filmů je, je velmi, to je ten Tajný hřích, myslím, že česky přeloženo, který je i vlastně problematický, ve své době tady byl problematický pro cenzuru, protože tam třeba byly scény, kdy vlastně při tom pohlavním styku ten partner umře, ona si toho nevšimne. A takovéhle postavy Anna Belén hrála. A teď to vyvrcholím tím, že tam je komedie, která už asi skoro vyprodaná. Na se jmenuje Láska vážně škodí zdraví, což natočil režisér Pereira, myslím, že se jmenuje. To je vlastně režisér takových nejkomerčnějších filmů, a na které chodili miliony Španělů. A tam hraje, myslím, Penelope Cruz taky v tomhle.
Taky, myslím, promítá se to každopádně dneska od 6, takže je to takový valentinský typ, jako kdyby někdo nevěděl.
Tak, a to je naprosto střeštěná komedie. Přesně tak, ale tak střeštěná, že se mě teda osobně třeba na můj vkus
až moc,
přesně tak, nelíbí. Ale zase jenom, abych řekl, jinou polohu, tam vlastně hraje teda tuhletu bláznivou ženu, novinářku nějakého ženského časopisu. A ten film je zajímavý tím, že ten Pereira, jak byl takhle komerční režisér, měl velké vlastně finance vždycky, a ten film je z 90. let, tam mohl používat digitální triky, takže tam třeba vystupují Beatles, Frankova manželka. A ta hlavní hrdinka právě chce se s jedním, s tím členem skupiny Beatles právě vyspat, tak se tam skryje do jeho pokoje, ale nebudu dál prozrazovat, co se tam děje. Ale navíc to je režisér, který od těch literárních adaptací na to Anna Belén utíká úplně někam jinam, takže těch ploch má hodně, protože tenhle ten režisér vlastně točí filmy právě takové jakoby lehtivé sexy komedie, kdy vlastně už ty názvy samotné hodně vypovídají, že z úst do úst a mezi nohama a Láska vážně škodí zdraví.
A tím se David Čeněk už trošku přesouvá k další akci, na které spolupracuje, což je festival Otrlého diváka. Už je letitým dramaturgem. O tom tady budeme v Art Cafe jistě taky mluvit. Davide, pořád si stálým spolupracovníkem toho dramaturgického týmu.
Ano, pořád se na tom festivalu podílím, ale velmi, velmi málo, vlastně už ty zásadní postavy jsou moji přátelé, jako jiní lidé. A já jsem tam jenom tak jako okrajově, oni mě tam tak trpí, protože když už jsem teda s tím festivalem přišel, tak mě nechtějí vyhodit.
Tak si takový pamětník. Každopádně, když by někdo nestihl zajít ani do Prahy, ani do Hradce Králové, ani do Brna nebo do Ostravy na nějaký z těch filmů přehlídky La Pelicula, tak jsou ty filmy k vidění ještě někde jako jinde? Mohou se k něm čeští diváci nějakým způsobem dostat?
No, podle mě jediná možnost je zajít si do Institutu Cervantes, a pokud je tam mají na DVD některé ty filmy, tak si je můžou půjčit. Ty nové filmy tam nebudou samozřejmě. A jinak bohužel česká distribuce, ať už kinodistribuce, anebo distribuce televizně velmi skoupá na španělskou produkci, takže se obávám, že nebudou moci. Některé ty filmy jdou vlastně i jednou, třeba jenom ten El Inca jde jenom jednou jako jeden z těch příkladů, protože ty filmy jsou hodně drahé. Ta práva autorská jsou drahá a my vlastně nemáme často finance na to, abychom ty filmy mohli dávat ve více projekcích. Takže ta příležitost je bohužel jenom během festivalu.
Takže zase až za rok, pokud to nestihnete tedy letos, ale já bych sama doporučovala, abyste letos zkusili na nějaký z těch filmů přehlídky La Pelicula vyrazit. Všechny podstatné informace najdete i na webu www.lapelicula.cz. Byl tady David Čeněk, díky, Davide, a zase se tady v Art Cafe určitě někdy uvidíme a uslyšíme.
Moc děkuju, naschledanou.